Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valstī būtu jāpārskata izdienas pensiju sistēma, jo valsts uzņemto saistību apmērs par izdienas pensijas sistēmas uzturēšanu aplēsts 4,5 miljārda eiro apmērā, šodien paziņoja valsts kontrols vadītāja Elita Krūmiņa. Revīzijas iestāde aplēsus, ka izdienas pensijas sistēma valsts budžetam gadā izmaksā 74 miljonus eiro, bet uzņemto saistību apmērs, kas būtu nepieciešama izdienas pensijas izmaksai nākotnē, aplēsta 4,5 miljārdu eiro apmērā. Valsts kontrols ieskatā izdienas pensijas sistēma būtu jāmaina. Trešdien stājoties spēkā jaunai atkrituma apsaimniekošanas kārtībai galvaspilsētā, līgumus ar jaunu atkrituma apsaimniekotāju noslēguši ap 80% juridisko personu, to starp namu apsaimniekotāju, informēja atkrituma apsaimniekotāja Klien R. pārstāvis Kaspars Līcītis. Viņš brīdināja, ka visas privātpersonas un namu apsaimniekotāji, kuri nebūs pārslēguši līgumus ar savas zonas atkrituma apsaimniekotāju, šo pakalpojumu neseņems. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāt vēl 10 cilvēkiem un ar tā izraisīto slimību miris viens. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedz 1784, bet nāves gadījumu skaits 64. Pagājušās nedēļas otrajā pusē noslēdzās jau trešā Eiropas Savienības un Lielbritānijas sarunvedēju komandu sarunu kārta par abu pušu turpmākajām attiecībām pēc apvienotās karalistes izstāšanās no bloka. Pēc šīm sarunām neapmierinātība ar to gaitu ir paudušas abas puses. Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē uzskata, ka Lielbritānija nevēlas panākt progresu, savukārt Londona apsūdz Barnjē nepamatot prasību izvirzīšanā. Vatikāna svētā Pētera bazilika, kas vairāk nekā divus mēnešus COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ bija slēgta, šodien atkal vērusi durvis apmeklētājiem. Šobrīd nav paredzams, ka pāvests Francisku tuvākajā laikā varētu vadīt publiskas reliģiskas ceremonijas bazilikā, kas var uzņemt 60 tūkstošu cilvēku, vai svētā Pētera laukumā Vatikānam arī turpmāk cenšoties izvairīties no pūļiem. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.